gepleýän azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 27-nji oktýabry hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwnki programmamyzda Türkmenistanyň 1-nji noýabrdan başlap doluluğuna petikleme giýirilip bilinýär. 2021-nji ýyl üçin döwlet büdjeti kabul edildi. Giýirdijiler öňküsinden 6% azaldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Azerbaycan we Ermenistan Dağlyk Qarabağın üstünde varýan söwüşleri togtatmak boýunça täze insanperwer ýaraşygyň 26-njy oktýabrda güýje girmeginden soň onu bozmakda birek-birege aýyplaýar. Ermenistanyň gorunmak ministrligi Azerbaýjan güýçleriniň od açmagy bilen ýaraşyk galalaşygynyň iki gezek bozulanyny aýtdy. Ermenistanyň gorunmak ministrliginiň metbuat sekretary Şuşan Stepanyan bir düzgün bozmanyň Azerbaýjan tarapy günorta gününe gorda ýerleşen pozisiýalary ýerden 9 saat 10 minut töwereklerini nişana alanına hasap alınanını aýtdy. Beýleki düzgün bozma saýat 8:45-de Artsahyň Demirgazyk günne gorunu söwüş pozisiýalaryna oodaçlaryna bolup geçdi diýip ol Facebook ulgamyny aýtdy. Azerbaýjanyň gorunmak ministrligi öz güýçleriniň oodaçmagy besedenligini hemde ermeni güýçleriniň ýaraşyk galalaşygyny ýene bir gezek gödök bolanyny aýtdy. Bu aýplamalar Abaşanyň döwlet departamentiniň hemde iki hökümetiň 25-nji oktýabrda iki tarapyň ýaraşygy ugrarlyk galýanlygy arada birlikte veren beyanatının iyiyanına kavat geldi. Sonku yaraşık 4 hepte veri devam ediyen sevişleri tavtutmak boyunca edilen 3. sinan çıktır. Belarus opozisyası Aleksandr Lukashenko'nın VDP'den çekilmeğine basışı güçlendirmek için 26. oktyabrda yurt boyunca umum iş taşlayışa çağırdı. Lukashenko 25. oktyabrı çenli hakimiyeti tavsırmak varada özünü berilen ultimatuma karşı çıktı. Ol ona direk protestçilerin üstüne hoopsuzluk güçlerini koyverdi. Opozisyal Lideri Svetlana Tikhanovskaya 25-nji oktýabrda Minskde we beýleki şäherlerde protestçilere garşy basyp ýatyrmalardan soň iş taşlaýyşyň başlamagyna çagyrdy. Basyp ýatyrmalarda polisiýa Belarusyň beýleki şäherlerine we paýtagt Minskde 10-njy müň demonstranta garşy rezin oklaryny we ses granatlaryny ulany. 9-njy awgust saýlawlarynyň ýeňijisi 1994-nji ýyldan bäri häkimiýet başyny oturan Lukashenko ulan edileli bäri Belarus giň ýaýran saýlaw galplygy barada aýyplamalaryň arasyna protestler bilen sarsylýar. Belarus opozisiýasy awgust saýlawlarynyň netijeleriniň galpdygyny hemde Tikhanovskayanyň kanuny ýeňijidigini aýdýarlar. Tikhanovskaya özüni we maşgalasyna atylan haýwatlaryň arasyna saýlawlaryň edilýdiýany Belarusy terk etdi we Litwa bardy. Tikhanovskaya Litwadan eden iş taşlaýyş çagyryşyna adamlary öz şagalarynyň geljegi barada pikir etmäge hemde erkin durmuş ugrunda görüşmäge çagyrdy. 25-nji oktýabrda günorta güni Watar Pakistanyň durnuksyz bulujistan welaýatynyň paýtagty Kwetada bir emelenjamyň partlamagy netijesinde adından 3 adam öldü. Bu opozisiýa partiýalarynyň şäheriň beýleki bir künjegine geçirýän ýere opozisiýa ýürüýüş sebäpli güýçlendirilen howpsuzlyk çäreleriniň garamazdan boldy. Pakistanyň ýere opozisiýa partiýalary bileleşiginiň liderleri ýurdun ykdysady krizisini çözmekdäki şowsuzlygy sebäpli premier-ministr Imran Khany wezipeden çetletmek üçin utguşukly kampaniýa çäreleriniň çägine şu aý başga 2 şäherde ýürüýüş geçirdi. Günüň dowamyna esasan ýapyk duran Göök bakça bazaryny bir motosiklet Sikle yerleştirilen encamın partlamağı neticesini yeni iki adam yaralanı deyip Kvetanın ulu polis ofiseri Azhar Akram aytti. Bazır siyasi yürüyüş geçirilen yerden bir neçe kilometre aradaşlıkta yerleşen yerli televizyonya partlamadan son odalan bir neçe loğun videosunu görközdü. Ukrayn prezidenti Volodymyr Zelenski yurdun erkin saylovlarını mağtadı hem de Ukrayna'nın doğru yolda ilerleyenlerini ıhtadı. Ol bunu 25. oktyabrda yurdun hazırkı zaman tarihinde en neticeli hasaplanan yerli saylovlarda ses verişlik tamamlanandan son aytti. Zelenski saylovlar tamamlanandan son Facebook sahipasını kevr Gonçlordan tapawutlukda Ukrainanın bir kaşanlığı var. Ol hem erkin saylawlar deyip yazdy. Ol hapa pulun hem de doğruçul däl media resurslarının henizem saylaw neticelerine täsir edýändigini bellep, ýurdun saylaw ulgamynyň henizem kämil däldigini boyun aldy. Ýöne ol Ukrainanyň dogry ýolda ilerleýändigini we her bir erkin saylawyň Ukrainanyň hemişelik erkinligine suwutnamadygyny aýtdy. Saylawlar 2019-njy ýylyň başlaryna uly ýeňiş bilen wezipä saýlanan Zelenski we onuň halkyň hyzmatkary partiýasy üçin möhüm synag boldy.